У Мінску 18 годин, ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Намесник міністра заміжних справ Олександр Міхневіч, виступаючи на міжнародному форумі «Мінський діалог», назвав Білорусь донором стабільності. Кампанія «Народний референдум» обмірковує спіс претендентів на одного кандидата серед прозвищів і некілька жінчинів. Оглядальник «Свободи» Юрій Дракохруст став лауреатом премії ім'я Світлани Навумової. Це тема неузабаві. Спочатку міжнародні новини і слово має Сергій Навумчик.
Добрий вечір. Німецький пілот Андреас Любіц, який навмисно знищив самоліт авіакомпанії «Джиман Вінгс», забивши себе і 149 чоловік на борці, утоював свою хворобу від працедавця і колегу пілотів. Гэту звестку подають міжнародне пресове агентство, спосилаючися на слідчих трагічної авіакатастрофи, яка наступила у французьких Альпах 24 сакавіка. Назва хвороби при гэтым не повідомляється. Былі конфіскованы документы медичного зместу, якія показываюць на існаванне хвороби і адпаведнае лячэнне лекарамі. Ройтерс цытуе следчага з Дусельдорфу, дзе пілот жыў і дзе меўся закончыцца рэйс самалёту, які пачаўся ў Барселоне. Следчы дадаў, што згаданыя дакументы былі знойдзеныя падчас ператрусу ў двух дамах Любіца – у Дусельдорфе і ў мястэчку Манбаур. Нямецкае выданне «Білд» паведамляе сёння, што Андреас Любіц 6 гадоў таму лячыўся ў псіхіатраў ад сур'ёзнага выпадку дэпрэсіі. Президент України Петр Порошенко і екс-керівник Дніпропетровської області олігарх Ігор Коломойський заявили, що ніякого конфлікту поміж ними нема. Порошенко назвав Коломойського і його команду «саправдними патріотами», адзначивши уклад былого Дніпропетровського керівника у розвитку країни у тяжкі для України час. Президент Ірану Хасан Рухані накіраваў пасланне президенту Злучаных Штатаў Амерыкі Бараку Абамі ў сувязі з набліжэннем крайняга тэрміну заключэння пагаднення па іранскай ядзернай праблеме. Гэтая дата ўсталяваная на 31 сакавіка гэтага году. Аналагічныя лісты былі адрасаваныя лідарам 5 іншых дзяржаў, якія ўдзельнічаюць у перамовах з Іранам – Вялікабрытаніі, Францыі, Кітаю, Расіі і Нямеччыны. Змест пасланняў не агалошваецца. Рухані таксама правёў тэлефонныя размовы з брытанскім, французскім, кітайскім і расійскім калегамі. Мы не маем права упусціць гэтую выдатную магчымасць паслужыць інтарэсам нашых народаў і ўся міжнароднай супольнасці, сказаў Рухані ў гутарцы з брытанскім прэм'ерам Дэвідам Кэмеранам. Перад умовамі дамоўленасці, па словах Рухані, з'яўляюцца мірны характар ядзернай праграмы Ірану і неабходна скасаваць усе, як ён выказаўся, несправядліва накладзеныя на яго санкцыі. Кэмерон у сваю чаргу заклікаў Іран да гнуткасці. Партнеры Ірану па перамовах прытрымліваюцца думкі, што санкцыі не варта адмяняць адразу, а толькі прыпыніць на той выпадак, калі Тэгеран парушыць умову пагаднення. Прэзідэнт Францыі Алян, паводле заявы яго канцелярыі, прызнаў законнае права Ірана на развіццё цывільнай атамнай энергетыкі і падкрэсліў, што рашэнне праблемы павінна быць доўгачасовым, надзейным і правяраемым. Параметры дамоўленасці, якія распрацоўваюцца ў Лазані, пакуль невядомыя, як невядома і тое, ці будзе дамоўленасць пісьмовай альбо толькі вуснай. На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.